y'o kɛ o man kan ka kɛ le problème de bɛ ko kun na an bɛ cogoya min na mɔgɔ man kan ka nin kuma sugu ninnu ta olu fɛ da la bawo man kan b'a nɔfɛ a bɛna fɛn caman bɔ.
N'i ko Azawad Mali kɔnɔna la dɔrɔn a bɛ mɔgɔ caman kunsigi wuli k'a jɔ u ye nin bataki min fana ci o waleya in fana a bɛ se ka kɛ sababu ye ka nin mankan in si sa wa walima a tɛna a si sa de.
Ni mɔgɔ filila ko ko n filila n bɛ yafa deli i fɛ tiɲɛ kɔnɔna la ka yafa min bɛ se ka minɛ ka a bila kɛrɛfɛ yafa tɛ minɛ ka batugu yafa bɛ minɛ ka bila kɛrɛfɛ hakili bɛ to kɛwale la.
Faransi jamana yɛrɛ ka jɛkuluba mun bɛ tubabukan kalanni cari Faransi jamana kɔ kan cogo di i bɛ se ka ekɔli karamɔgɔ bila ka na jamana kɔnɔna la ka sɔrɔ natɔla a koɲaw bɛ cogoya min na e ma ɲɛfɔli kɛ a ɲɛna.
Ni maa ɲini ka karamɔgɔ ye o kan ka sira de yiri la ni y'a ye ni sariya y'i minɛ u bɛ sɔn min ma u tɛ sɔn min ma ka kɛ i n'a fɔ u b'u lamɔ ka
kɛ. N'i ye kuma in fan kelen fana ta k'a lajɛ Azawad fana fɔli kalansen fana fɛ o fana bɛ se ka kɛ kojugu ye wa e k'a jate la wa.
An bɛ alihala min na mɔgɔw bɛ ka kalan kɛ ka sɔrɔ ba ma s'o ma.
Mali ɲɛmɔgɔw ani Faransi ɲɛmɔgɔw yaasa ni ɲɔgɔnna ko wɛrɛ kana se ka kɛ u bɛ se ka mun de bila sen kan.
Hakilina falen ni mɔgɔ minnu nana yanni ka baara daminɛ u ka dantigɛ u bɛ ta min de la u ka fɔta ye min de ye ka fɔta tɛ nin ye u ka dɔnniya jamana tɛ cogo cogo mɔgɔ sɔrɔ ka mɔgɔ dɔn ka tɛmɛ i yɛrɛ kan.
Ne tɔgɔ Sidiki Jama Danbele n ye ingénieur sojo ta fanfɛla la ni sirabara ta fanfɛlaw la ensuite n ye activiste fana ye.
Ko Faransi lasigiso a ye yafa lɛtiri lase Mali masayaso ma ni jamana wɛrɛ cɛw Azawad ko kuma n'u ka duguma kalanso karamɔgɔ dɔ y'a kuma fɔ ko yɔrɔ do ko entité géographique e hakilina ye mun de ye nin ko la.
Ni kɔma dun na a mɛnna Azawad ko nin tɛ eminɛna mɔgɔ minnu bɛ Kidal fɛ Azawad ko nin tɛ olu ye dɛ Azawad ko nin ye Faransi yɛrɛ de ye pour que o bɛ se ka Mali dirige cogoya mun na a ma se o la sisan parce que maliyɛnw an wulila an y'a dɔn an bɔra ko kalama an wulila ka taa kɛlɛ kɛ Faransi ambassade da la don o don an bɛ jɔ ambassade da la an bɛ a critiqué k'a yira comité international la k'a yira comité national la k'a fɔ ko Faransi de bɛ an ka kɛlɛ jukɔrɔ donc u dɛsɛra fanga la u bɛ ka don ni kalan ta fan de ye sanga ye ka na denmisɛnninw hakili yɛlɛma fiti ka fiti.
U ye yafa ɲini kɛ o t'a bɔ wa e ka jate la.
Yafa ɲini t'a bɔ ni ye ne kɛ Mali fɛ ɲɛ ne ye Faransi gɛn ka bɔ n ka jamana kan.
E bɛ Faransi kɛ wagati min na u ka saradasu bɛ e ka jamana kɔnɔ na ka kɛlɛ kɛ.
Ni accord min bɛ Faransi ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ n'a y'a sɔrɔ Faransi tun ye an jɛɲɔgɔn ɲuman ye an ka soso tɛ se ka taa Faransi ɲɛma ten tɔ walasa olu tɛ se ka to an ka kɔrɔyafɔ bɛ cogoya min na a bɛ jɔrɔnafɔ min nɔfɛ cogoya min na donc n'an y'o faamu an k'an yɛrɛ bɔ Faransi bolo walayi Faransi a b'an ka jamana tila an bolo yan.
Mun de bɛ se ka kɛ sisan yaasa ni ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ tuguni.
Ne b'a ɲini an ka autorités fɛ u ka bɔ publiquement ka ɲɛfɔli kɛ jamanadenw ɲɛna ka France ambassade interpellé ka écoles fa liberté a directeur ka interpellé a ka wuli a ka baara kasi la carrément hali ni sanction ma kɛ nin ko la n'a fɔra fɛn k'a bila fɛn i bɛ continuer pour toujours. U k'u yɛrɛ kɛ cɛ ye u ka wuli u ka ninnu répond sur le champ.